Ja, jeg vil I alle fall forsøke å dele et ord med dere venner på dette stedet. Ifra Johannes 15. Og det 26. Verset der vil jeg lese. I Jesu navnet. Først skal vi be for møte, for det ikke mye hjelp I at jeg står her og taler om ikke den hellige ånd levendegjør dette for de som hører. Og for meg som skal tale. Så det går bare mer og mer opp for enn det hvor avhengig en av det, altså. Det blir mer enn ord etter hvert. Det en total virkelighet. Hvis ikke Herren virker med, så blir det bare ord, selv om det sanne og rette ord. Må du, Herre Jesus, se nåde til oss I denne stunden av jeg samler om ditt ord. Du har gitt oss det løfte, der hvor to eller tre samlet I ditt navn. Der vil også du være midt iblant. Så du det nå I denne stund. Den velsignet sannhet, og vi regner med det. Vi takker deg for det. Amen. Der står det sånn da, fra vers 26, Johannes 15, I Jesu navn. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere ihjel skal tro han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg. Men dette har jeg talt til dere for at dere når timen kommer skal minnes at jeg sa dere det. Men dette sa jeg dere ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos dere. Amen. Ja, Herren I sin store godhet, altså, så tar han seg av sine på alle måter. Han vet dette her, at de snart skal bli igjen her I verden, etter at han selv har tatt bort fra dem, ved sin lidelse og dom og død, med andre ord, rikelig årsak til anstøt. Og det tok da også disiplene til å begynne med, de tok anstøt at Jesus ble borte for dem på den måten. Det hadde de jo ikke regnet med, at han skulle dø under fiendens ånd. Og de samme åndsmakter som sto Jesus etter livet vil fremdeles være rikelig representert I denne verden. Det visste Jesus. Disiplene ville bli stående overfor dem, og som vi leser enkelte steder, disiplene satt bak lukkede dører av frykt. Og her står det da videre for jødene. Men som Jesus også sa om den talsmannen han skulle sende dem, han skal veilede dere til hele sannheten. Han skal gjøre det. Og gjennom Paulus så åpenbarer han at vi egentlig ikke har kamp imot mennesker. Kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene. Mot verdens hersker I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Dette kommer ofte til oss gjennom mennesker, og som vi også nevnte på et møte I går, gjennom religiøse mennesker først og fremst. Men det altså noe ganske annet som står bak, som vi heldigvis ikke ser med våre øyne. Denne ondskapens ånde her I himmelrommet. De falne engler, demoner, altså Satans hær. Dette det vi står overfor. Og der hvor disse åndsmakter slipper til, der kan de fordreie, altså de kan synkverve, som det het før, mennesker så til de grader at det blir som det vi leser her. Og det Jesu egne ord. Hadde vi ikke dem og historiens vitnesbyrd, så kunne vi ikke tro at det var sånn egentlig, ikke sant? De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid av hver den som slår dere ihjel. Jeg skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Da forstår vi også hva slags mennesker det taler om. Det jo ikke alminnelige verdenslige mennesker og myndigheter, selv om de også forfølger evangeliet, som opptatt med å gjøre Gud en dyrkelse. Vet du? Det spesielle mennesker det som det. Vi ser det jo ikke minst blant muslimene I dag, så ser du jo helt tydelige eksempler på det der. Alle de drap som skjer til en dyrkelse av Gud, De tror altså de tjener Gud ved å slå mennesker ihjel. Altså. De tror er Gud da. Det er snakk om en total forblindelse når dette skjer altså. Men Jesus han forutsier det. Så det som har med den åndelige verden å gjøre, det er på mange måter farlig for oss mennesker. Noe som kanskje burde påpekes mer enn noen gang, for oss i kristen sammenheng, så er dette farlige ting. Vi kommer nemlig alltid i kontakt med noe som er større enn oss selv, når vi beveger oss inn i den åndelige verden. Det er en slik åpenhet for det åndelige blant folk i dag, sier oss det så ofte. Du kan jo bare se på alle disse såkalte alternativmessene og salg av bøker og blader og filmer som går på det overnaturlige. Men så må du spørre, hva er det åpenhet for? Er det for den lidende og korsfestede Jesus Kristus? Han som soner våre synder med sitt blod? Er det 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 er åpenhet for i dag? Er det altså for sannhetens lys, det som fører til at syndere om frelse må rope? Det lys som du forhåpentligvis lever i dag, det som fører dette med seg, at du må klynge deg til ham, så snart du begynner å se på ditt eget. Er det denne ånd vi søker i dag? Da snakker vi også om i kristen sammenheng. Jeg opplevde et sted for en del år tilbake, etter å ha talt over et Paulus ord, at en representant for disse særdeles åndelige retningene i dag, strømningene, om vi kan kalle det, han kom fram til meg etter møtet, og så sa han, det er denne forkynnelse vi må til livs, sa han. Jeg kunne ikke annet enn å minne ham på at det var ikke mine ord som var talt, men det var Paulus sine, Herrens apostel. Jeg kunne ikke fri meg fra at dette Jesu ord, som i dag er en del av vår tekst, det brant meg i hudet altså. Hver den som slår dere ihjel, skal tro han gjør Gud en dyrkelse. For det er dette som ligger bak, skjønner du. Det er jo forkynnelsen, og dypest sett, altså Jesus selv, de vil til livs, uten å være klar over det selv. Men altså, så forblindet av løgnen at de tror de dyrker Gud, og fremmer altså sannheten ved dette her. Jesus, han kjente disiplernes bekymring, og han visste at de ikke kunne bli stående i egen kraft overfor det som de siden skulle møte. Derfor så forutsier han det for dem, slik at de skulle komme i hu når de sto midt oppi det, altså. De skulle kjenne det igjen. Dette har Jesus sagt på forhånd. Dette er ikke noe underlig som skjer. Det har vi allerede blitt opplyst om. Derfor så forutsier han det altså for dem. Dette var det Jesus sa oss på forhånd at vi skulle komme til å oppleve. Når vi også kommer i masse vanskeligheter fordi vi bekjenner Jesu navn, fordi vi holder fram evangeliet som det er, så er det ikke noe underlig som skjer om vi møter motstand, om vi møter vanskeligheter. Og Jesus han kunne altså på ingen måte forlate sine, som han sier, om denne talsmann et annet sted. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Og det er mye underlig som sies om den hellige ånd. Men det Jesus sier her, altså, det er tale om Jesu ånd i ditt hjerte. Det er altså Jesus som kommer til deg ved denne ånd, i og med denne ånd. Det hører du nok ikke ofte om når det er tale om disse ting, og derfor så er det også så mye forvirring angående dette her med ånden. Men det var dette samfunn Jesus kjøpte oss så dyrt altså. Dette altså at han skulle kunne bo i våre hjerter ved sin ånd. Jeg kommer til dere. Jeg vet ikke, kan hende har du midt i den religiøse flokken så ofte opplevd at ditt vitnesbyrd ikke ble tatt imot. De forsto deg rett og slett ikke når du begynte å vitne om disse ting. De hadde du kanskje ikke ventet, for du må gi dem altså det vitnesbyrd som Paulus ga jødene, at de er ivrige for Guds rike. De ivrige veldig for dette her som de står for, altså vil fremme. en del av dem. De leser, de ber og de vittner med en glød som du kanskje kunne misunne dem ofte. Ikke sant? En frimodighet uten like. Og så kan du spørre, ja, hva ville du sagt om de gjorde tegn og under, om de reiste opp døde? Du ville følt deg liten, ikke sant? Kan dette her, er det mulig at dette ikke er av Gud? De bruker jo Jesu navn, Jesu ord. Og så gjør de tegn og under, og jeg vet ikke hva i tillegg. Dette må da vel være av Gud, ikke sant? Men så opplever du bare at du liksom ikke får samfunn med disse menneskene, og Jesus han peker på hva det kan skyldes her. De kjenner ikke Faderen, og heller ikke meg. Noe som understreker alvor i dette her er jo det som står, disse som skal si Herre, Herre, men likevel ikke komme inn i Guds rike. Og da sier Jesus nettopp det til slike som har gjort tegn og under, kraftige gjerninger. De har talt profetisk i hans navn, de har drevet ut onde ånder i hans navn, og så må Jesus si, jeg kjenner dere ikke. De kjente ikke ham, og han kjente ikke dem. Det er svært å tenke på. Det er ikke slik det er som disse åndsretningen fører dine tanker inn på, vet du, at du må bli mer synlig åndelig hele tida. Synlig har nesten sagt både for deg sjøl og andre, for dermed å stå i et bedre samfunn med Jesus, men tvert imot, du må bli liten og skrøpelig nok til at du kommer til Jesus som du nå en gang er. Etter mer, altså jeg får vokse i meg sjøl, kan du si, og bli fornøyd med det jeg finner der. Til mindre har jeg bruk for den virkelige Jesus, han som Faderen sendte til verden. For han er også kommet for syndere, for fortapte, for dem som ikke, som er ødelagt, altså. For de som må ha alt i ham, fordi de ikke har noe i seg sjøl. Men når jeg da begynner å få noe i meg sjøl, så sier de seg jo sjøl at da må jeg ha en annen Jesus. Da må jeg ha en Jesus som kan gi kraft og styrke til dette her, så jeg kan bli enda bedre og nå enda lenger. Det er ikke den Jesus som Faderen sendte til verden. Han er den som tar imot syndere dag for dag. Innenfor ham så blir du altså aldri noe annet. Den som har med ham, han bringer etter hvert fram Johannes Støperens vitnesbyrd. Han skal vokse, jeg skal avta. Jeg vet at presten Olav Ann Senstad, som har skrevet alle disse velsigna bøkene, som jeg sjøl har fått mye hjelp av, han hadde det som motto hele veien. Han skal vokse, jeg skal avta. Det er veien. Og så får du alt uforskyldt av nåde for Jesus skyld, og alltid for Jesus skyld. Aldri. Av noen annen grunn. Da skal han vitne om meg, sier Jesus. Det er altså Jesu ord om åndens gjerning. Han skal vitne om meg. De vil føre deg inn på den grunnvoll der du finner frimodighet i din egen åndelighet, vet du. Og altså ikke Jesus alene. Så kan jeg jo spørre her i kveld, da. Du sitter jo samla her nå. Hva er det egentlig du har din frimodighet som kristen? Hva har du din frimodighet i? Hvilken grunn er det du regner med? Har du noe eget å komme inn for Herren med? Jeg kan jo spørre sånn, vil du våge å ta sjansen på det? At det skulle holde? At Gud skulle være fornøyd med det? Men altså denne falske åndelighet vil så snart føres inn i, særlig når det blir tale om Den hellige ånd. La oss bare se ut fra dette på den store forskjellen når den åndelige trellen setter seg ned og skal lese Guds ord, i motsetning til dette åndelig frigjorte Guds barn. Trellen, han gransker, han prøver å trenge inn i ordet, som det heter, noe vi alle stadig forleder oss til, av velmenende leder, å trenge inn i ordet, som om vi var i stand til det. Og skal liksom forstå og dermed knekke og liksom åpne noen hemmeligheter da i Guds ord. Den frigjorte sjelen derimot har allerede fått hemmeligheten åpenbart. Av nåde alt jeg får for Jesus min frelses skyld, og setter seg derfor ned med Guds ord under dette løfte, da skal han vitne om meg. Han skal gjøre det. Kjære deg, neste gang du går til Guds ord, så gå under dette Jesu løfte, at det en hellig ånd som skal vitne om Jesus for deg, i dette ordet. Det står om noen stakkare som Jesus møtte. Vi kaller de stakkare, men i folkets øyne så var de høyt der oppe. Det var fariseerne og de skriftlærde. Og Jesus sier, dere gransker, dere ransaker skriftene, for dere tror at dere har evig liv i dem. Og de vitner om meg. Det så de altså ikke. Derfor kommer dere ikke til meg, sier han. Men den som altså Helligånden får ta seg av, gjennom ordet, han kjennetegnes på dette ene, særlig, han kommer til Jesus. Han har ingen annen å gå til. Han har ingen annen redning, han har ingen grunnvoll, annen grunnvoll under seg i møte med den levende Gud enn Jesus alene. Trellen arbeider, men barnet det får. Men sett utenfra så ser det ut som om de driver med akkurat det samme, ikke sant? Å være en kristen, vet du, det å være satt inn i et helt nytt forhold, det å få del i Jesu barnekår. Nå får du alt for en annen skyld. Og kan synge av hjertet min trellestang, den nå forbi. Mitt eget regnes ikke lenger med. Dette med Jesu barnekår, jeg kan jo ikke tale om det som det virkelig og ingen av oss forstår det heller, hva det vil si, altså dybden i det. Dette å være som Jesus sin for Gud, og bli tatt imot på samme måte som han. Kan du forestille deg det? Nei, vi kan ikke det. Men altså, det den veien som Jesus har åpnet for deg. Du skal få komme i hans navn innenfor Faderen, som om du var han selv, altså. Vi kan aldri komme der i vårt eget navn. Det også lett å tenke seg at nå har jeg vært kristen så lenge, og så begynner du faktisk å be i ditt eget navn. Du kjenner av meg, Jesus. Nå har jeg vært kristen i 30 år, men jeg har fulgt deg i 30 år, du kjenner av meg. Nei, vi skal få be hans navn. Det det eneste navnet som gjelder for Gud, om du så har vært en kristen i 80 år. Det spiller ingen rolle. Det kun i Jesu navn. En synder kan nærme seg Gud. Men da altså denne døra så åpen, så åpen. Det ei, han sår. Himmeldører vide. Det de virkelig. Det slått opp en dør for meg og deg også, som vi åpen. Den i Kristi sår. Men kommer du og jeg etter hvert i vårt eget navn, fordi vi har oppnådd et eller annet, så den døra stengt, altså. Og det var dette tragiske som skjedde med disse, som var helt overbevist om at Jesus var med dem, for de gjorde jo så store tegn og under, ikke sant? Det funket, rett og slett. Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Hvor mange ikke ført inn i under trelldom igjen på grunn av en feil forståelse, ofte grunnet i en feil og lovisk utleggelse av slike vers. En enda ikke blitt så bestandig i nåden, og så forvirres en av et slikt vers, ikke sant? Og for snart lagt og legger på seg selv igjen det ene bud og den ene regel etter den andre, og så blir kristendivet så tungt og tregt, og gleden og freden som fulgte med evangeliet, det blir etter hvert borte. Men det var jo vitne du skulle. Det bare det at dess mer du går inn for det, dess tyngre blir det, ikke sant? Jeg skulle vitne, jeg skulle ha vitnet så mye mer. Det som du kunne ønske deg tilbake til tida før du ble en kristen, ikke sant? Da du kunne sette deg ned og slappe av med god samvittighet nå da. Men nå så drives du altså av en sånn indre uro. Et krav som ligger og gnager på deg. At som kristen så burde du jo, ikke sant? Og så videre. Skal du få en rett evangelisk forståelse av dette og lignende vers, så hør det slik. Også dere skal komme til å vitne. Det en frukt av å leve med Herren, altså. For dere har vært med meg, ikke sant? Det som en følge, en frukt av at du har sett og vært med meg, så har du vittnesbyrd i deg selv. Det det jeg kan stå her og vittne om i kveld, at jeg har vittnesbyrd, altså Gud har gitt meg vittnesbyrd. Det vittnesbyrd om at jeg har evig liv, og at jeg har dette livet i Guds sønn. Det har den hellige ånd åpenbart for mitt hjerte. Derfor så kan jeg vittne om det. Og det kan vel du også. For det det evangeliet forkynner, skjønner du, at i Jesus Kristus er det evige livet gitt deg. Det har du fått av Gud. Før du kom til tro på det. Han ga deg det i Jesus Kristus. Og det øyeblikk du virkelig ser at dette er virkelighet, dette er sannhet, dette er Guds egen sannhet, så har du vitnesbyrdet. Og da vet du at dette gjelder ikke bare deg, det gjelder et hvert menneske på denne jord. Gud har gitt dem evig liv, men dette livet er altså i hans sønn. Så den som har sønnen av livet, den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Det er altså ikke tale om noe annet enn å få bringe videre det du selv har fått, forstår du. Ånden vitner for deg om Jesus, og du bringer det videre på det vis og gjennom de åpninger som Herren måtte gi deg, altså. Dette å bruke deg skal du få legge over på ham. For alt i Guds rike er gave. Uforskyldt av nåde. Det er banner altså over det alt sammen. De kunne sette opp som et banner over alt som har med Guds rike å gjøre. Uforskyldt av nåde. Det gjelder ikke bare det her å bli frelst og komme til liv i Gud, men det gjelder hele ditt kristenliv. Er altså under dette banneret alt av nåde, uforskyldt av nåde. Det er et ord som har stanset meg flere ganger enn senere tid, også som jeg blir mer og mer forundret over. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Jeg kan ikke stå her i kveld og påstå at jeg forstår det ordet der fullt ut av seg, for det gjør jeg faktisk ikke. Det er alt for dyrt. Det er alt for omfattende, alt for veldig, rett og slett. Så er det da ingen fordømmelse for deg som har tatt din tilflukt til Jesus. Så går vi gjerne der og anklager oss selv både for det ene og det andre, men Jesus sier til og med til fariseerne, jeg er ikke kommet for å anklage dere, sier han. Nei. Hørte du det? Det sier han til deg i kveld, jeg er ikke kommet for å anklage deg. Ikke derfor jeg er kommet til jord. Så sier han til dem, den som anklager dere er Moses, altså loven, som dere setter deres lit til. De satte sin lit til noe annet enn denne gave fra himmelen. Men Jesus han sier igjen, og hør det igjen og igjen, jeg er ikke kommet for å anklage deg. Jeg er kommet for at du skal bli frelst ved meg. Det er Jesu primære oppgave på jord, altså. Gud sendte ikke sin sønn til verden for at verden skulle bli dømt ved ham, men for at den skulle bli frelst ved ham. Derfor kom Jesus til verden. Er det enkelt å tro det? Er det ikke dette her vi på en måte sliter med hele veien, og virkelig tro det fullt ut? Så du kan gå ut herfra i kveld og si, halleluja, jeg er frelst en gang for alle. Ingen kan ta det fra meg, for det er Gud som har gitt meg det. Men det kan du gjøre, altså. Kanskje blitt litt mer halleluja blant oss hvis det virkelig begynte å gå opp for oss dette her. Evangeliet. At Jesus virkelig har gitt oss dette. Og dette er altså den hellige ånds vitnesbyrd. Han skal herliggjøre meg. Det er en som er gått foran og har banet vei. Og det er også han som er med oss hver tid og stund og vitner om dette for oss altså. Og så lenge han får lov til å vitne dette i ditt hjerte, så har du vitnesbyrdet i deg selv. Det er også han som i teksten vår her sitter midt iblant sine, og så taler han trøstens ord. Stol på meg. Jeg skal gjøre det, og du skal få det. Det er dette Jesus på forskjellig vis alltid forsøker å nå igjennom til oss med, altså. Men vi er ofte så trege til å høre og forstå det, ikke sant? Det må vi jo bare erkjenne. må jo si til oss så ofte som han sa til disiplene at dere lite troende altså. Jeg har jo sagt dere det. Det ligner deg på oss, ikke sant? Men han støtte dem ikke bort for det. Han tok seg av disse lite troende hele veien. I dag sitter de i himlen. Ja. Du kan lese om disiplene. Han lovte dem en plass i himlen ved sin trone. Og så kan du lese om dem i skriften og se at det var sannelig ikke for sin egen fortjeneste skyld at de kom dit. Nei. Det var nåde. Han hadde utvalgt dem til det. Derfor sitter de der. Han har utvalgt deg til å ha evig liv. Derfor har du evig liv. Det grunnet seg på meg. Jeg husker jeg hørte fra en gammel forkynner oppe til Setesdalen. Han sa det på denne måten at det er ikke min skyld at jeg en kristen, sa han. Det går ganske dypt det. Du har sett ganske dypt i det når du kan si noe sånt. Jeg må si det jeg også. Kanskje du også. Det er sannelig ikke min skyld at jeg en kristen. Hadde det vært opp til meg og mine tanker og mine meninger og mitt hjerte, så hadde jeg vært helt andre steder altså. Men så er det Herren som tar seg av deg, ikke sant? Det er som om jeg skulle gå ut og arbeide, og så skulle du sitte hjemme og få lønna, ikke sant? Guds nåde er ufattelig. Han har gjort alt, og så får du det som om du selv hadde gjort det. Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt, sier han. Faren for anstøt ligger jo der. Nettopp på grunn av det uforståelige i Guds rike. Hans uransakelige, og så i hvert fall for oss underlige tanker og veier. Derfor må man også så ofte føre deg inn i en krise av forskjellige slag, hvor du ikke har noen annen mulighet altså, enn å legge din vei Herrens hånd. Husker min første tid som kristen, så var det en del sånne ord som var så populære, ikke sant? Legg din vei Herrens hånd, stol på ham, han skal gjøre det, og så videre. Men så har jeg oppdaget etter hvert at det er sannelig ikke så enkelt å gjøre det. Nei. Det er i grunn helt umulig. Og så må Herren føre deg til et punkt altså, hvor du ikke har noen annen mulighet enn å gjøre det. For det finnes ingen annen vei. Så fortapte er vi i oss selv, altså. Det er svært. Det er nemlig bare da vi virkelig gjør det, ellers kan vi vel ønske å drømme om å gjøre det, men det viser seg gjerne snart at det er vår egen hånd vi har lagt over veien likevel, altså. Det var som med Moses, altså, der han sto ved Rødehavet foran seg, og så hadde han Egypterherren bak seg. Der står ofte den som Herren tar seg av. I situasjoner, altså bare Herren selv kan finne en vei ut av. Moses' lykke, det var jo dette at han ikke fant en sti som han kunne føre folket ned på, ikke sant? Hadde han sett en vei ned der, så ville han med en gang tenkt, ok, det er her Herren vil at jeg skal gå, ikke sant? Så hadde han gått den. Men her altså måtte han stå og vente på Herrens inngripen. Selv om det ikke føltes som noen lykke før han så Herrens hånd, så var det altså det det var. At han ikke var noen annen vei å gå. Han måtte vente på Herren. Kan hende er det sånn du opplever livet ditt nå, jeg vet ikke. Men dette er talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. Han har lovt å være med sine alle dager. Og han har lovt å fri dem ut av alt som de måtte fange seg underveis, inntil den dag han tar dem opp i herlighet, sin herlighet. Bare hør dette Jesu ord fra Matteus 24, 4 til slutt. Se til at ingen fører dere vill. Jeg kjenner ikke umiddelbart trangen til å fly til han da, ikke sant? Frels meg fra det onde, du som vet hva det til enhver tid er. For det gjør altså ikke jeg, alltid. Både når det kommer som mørk og når det kommer som lys. Som lys som vi kan lese det i Kolosserne 2,8. Også her starter altså denne advarselen med et se til. Se til at ingen får fanga dere med visdomslære og tomt bedrag etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus. Der kommer det, vet du. Hva er så løsninga alltid? Jo, etter Kristus. Har du Jesus, da har du alt. Da har du evig nok. Både for livet her, for tida du skal vandre her. Da har du nok for evigheten. Det aldri var noen som Jesus på jord, så meningsfull, kjærlig og mild. Det finnes seg noen som Jesus så stor, især for de får som forvill. Jeg vet ikke om jeg kan synge den sangen. Ja. Jeg tror jeg står på 241. Men vi skal be videre før vi gjør det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for din nåde imot hver enkelt av oss. Takk for at du har funnet en vei, en løsning, en åpning for oss som bare du kunne finne. Og vi ber om at du må åpne dette for våre hjerter og vise oss det, åpenbare det og bevare oss i det, Herre Jesus. Du ser hvordan vi så ofte trekkes både hit og dit av så mange tanker, så mange syner. Så mye som dukker opp i oss og kommer til oss utenfra. Du må bevare oss, Jesus, i denne forvirringens tid. Bevare oss i deg for ditt dyrebare navns skyld. I nåden, i denne uforskyldte nåde, hvor du gir oss alt det vi trenger til. Amen.